Minbar hadis.
463 hadis.
Ar-rifqu ra'sul hikmati.
Muloyimlik hikmatning boshidir.
Demak, har bir ishda bir yumshoqlik, muloyimlik bo'lishlik ham ilmu hikmatdan ekan. Chunki agar dag'allik, qo'pollik bilan bir ish qilinsa, u ish bitmay qolishi mumkin. Yoki bir inson bilan hojatsiz bitadigan bo'lsa-yu, unga borib yaxshi gapirmasangiz, yaxshi muomala qilmasangiz, ishingiz, hojatingiz bitmay qolishi mumkin. Bu faqatgina bir hojat bitkazishda emas, hatto masalan kasb hunarda biror bir buyumni yasashda yoki xat yozishda, boshqa ishlarni qilishda ham qo'pollik qilish mutlaqo yaramaydi. Unga rifq kerak, unga lutf kerak, ya'ni yumshoqlik bilan, ohistalik bilan, juda ham bir ehtiyotkorlik bilan muomala qilinsa, demak mana shu insondagi ilmu hikmatdan dalolat ekan.
Ming bir hadis.